plenario, nada, que eres o rei das festas na provincia de Lugo e, home, tratas tamén, tratas ti máis o teu socio regueiro aquí no restaurante do Pazo de Feiras de Lugo, pois de contribuir, non, a que o Lugo volva a remontar o vuelo, non?
Bueno, pois pues, aí estamos, sí, en colaboración ca Federación de Peñas, e, pois pues, nada, puxeras en contacto con nosotros, a ver, para un pouco retomaran as previas que xa antigamente les fixaran aí na cafetería do Pazo de Feiras, porque a situación para eles é privilexiada aí ao pé do estadio. Entonces, nada, puxeras en contacto con nos, a ver se estábamos predispostos a colaborar, e nada, ya aí estamos para botar iso a mano no que faga falta.
Voltan as previas dende as 4 e media da tarde ata as 7, que vai haber aí ademais de cervexa ou que se queira beber e comer? Conta un pouco.
Pois mira, si sí, vamos ter festa, creo que van ter tamén eles merchandising das peñas, vamos ter a DJ Coté, que é un colaborador tamén activo das peñas do Lugo, e nada, o que vai xurdindo, pois, nestes vindeiros partidos para ir retomando bom ambiente antes para ir animado xa para o campo.
É fundamental isto, non? Porque, bueno, o fútbol a veces, e sobre todo nestas categorías, pois parece que o espectáculo non, a veces non florece moito, pero, olle, si un vai xa animado, unha festiña, si leva xa o demo no corpo, todo vai mellor, non?
Sí, como digo moitas veces, hai que andar co demo metido no corpo. Tamén intentar tamén facer algo con as peñas de outros equipos, de equipos visitantes. E, bueno, un pouco, pois, eso, dinamizar as previas antes dos partidos do Lugo e a ver se axuda que caixa unha boa dinámica tanto no ambiente como despois de resultados.
Moi ben, pois Plenario e Regueiro, os dous socios que están apostando fortemente aí por rexurdir no Pazo de Feiras. Olle, creo que funciona moi ben o do polvo e churrasco, non?
Pois sí, de momento nos estamos abrindo con eventos que se organizan e non pasa contra nos, ou con encargas ou con cousas deste tipo. Despois de cara a primavera queremos montar unha, bueno, temos previsto un proxecto de montar unha terraza ali no parque, ali fora, e bueno, xa nos iremos contando, según vayamos avanzando.
Moi ben, Plenario, unha aperta forte.
Outra, moitas gracias.